Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai gan problēmas notek ūdeņa apsaimniekošanas jomā ir zināmas jau gadiem un tā sakārtošanā valstī gadu gaitā ieguldīts 1 miljards eiro, valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Latvijā nav sekmējies panākt māju pieslēgšanu centralizētajām kanalizācijas sistēmām. Līdz ar to notek ūdeņa savākšanas un attīrīšanas jomā joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu un vidē joprojām nonāk ievērojams apjoms neatīrīt notek ūdeņu. Skolām būtu jādod tiesības pašām lemt par to vai prasīt no audzēkņu ģimenēm apliecinājumus par COVID-19 riskiem, kas saistīti ar ceļošanu uz ārvalstīm. To intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā norādīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Izglītības kvalitātes valsts dienas paziņojas, ka prasība skolēnu vecākiem parakstīt apliecinājumu, ka ģimene nav bijusi ārzemēs vai saskarē ar COVID-19 pacientu ir pretiesiska. Šādam aizliegumam nepiekrīt līdzda vadītāji. Uzskatot, ka būtu svarīgi ņemt vērā vairākuma intereses arī šādā situācijā. Iekšlietu ministrs Sandis Džirdžens noraida iespēju Latvijā uzņemt migrantus no uguns pilnībā nopostītās Morijas nometnes Lesbas salā. Grieķija aktualizējusi jautājumu par bēgļu izmitināšanu Eiropā pēc tam, kad uguns pilnībā nopostījusi migrantu nometni. Arī Lietuva ir atteikusies pieņemt šos bēgļus. Džirdžens savu nostāju skaidro ar to, ka ir ļoti daudz darāmā un jāturpina Eiropas Savienības ārējo robežu apsardzība, jāstiprina Frontex, jāsadarbojas ar trešajām valstīm, jāveido efektīvi atgriešanas politiku uz mītnes valstīm. Ir ļoti daudz instrumentu, ar kuriem Eiropas Savienība var risināt migrācijas tā saucamo krīzi, sacīja Džirdžens. Vietnamā 4 cilvēkiem piespriests cietumsots par saistību ar 39 vietnamiešu bojāēju pērnā gada oktobrī refrižerātoru kraus automašīnā Anglijas dienvidu austrumos. Tiesa atzina viņus par vainīgiem nelegālās emigrācijas organizēšanā. Upuru līķi tika atrasti piekabē refrižerātorā industriālā parkā Eseksā, secināts kā upuru miruši no skābekļa trūkuma un pārkaršanas. Saistībā ar šo lietu arī Lielbritānijā, Francijā un Beļģijā tika aizturēti vairāk cilvēki, to starp automašīnas šoferis. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi šodien nav gaidāmi. Pūš lēns rietum dienvidrietum vēš un gaisa temperatūra šodien būs robežās no 17 līdz 25 grādiem.